kapitel 16. Hese ting hef ég talað tykkun, at þið skuldu ikkje få að møyn búa. Þá skuldu køyra tykkun út úr synagogunum. Ja, tann tói kemur, tói hver som helst ut drepur tykkun, vil halda at hann sé gúti tænastu. Og hese ting vil að þar gera tykkun, eða tói að þar hafi ikkje kjent fægirin, ella með. Men hese ting hef ég sagt tykkun, at tói tóin skal koma, til mig að minnast at ég segi tykkun teg. Og hese ting segi ég ikkje við tykkun frá byrjanne, eða tói að ég verð tjá tykkun. Og nu fer ég mun vel til hansara som sendi mig, og ongin tykkar að spyr mig hver færst du. Men eða tói að ég hef sagt hese ting við tykkun, hefur sorg fyllt tykkar að hjarta. Hefast hetta, ég segi tykkun samlögan, til gagnligt fyrir tykkun at þið færja steg. Tví að vi færja ikkje af steg, vil okkaren ikkje koma til tykkara, men vi færja af steg, vil ég senda hann til tykkara. Og tói hann komin, vil hann ui ratta setta haumin synd, og rattvise, og dæv. Synd er tói að tói trygg við ikkje ame, rattvise er tói at ég færja til færjismunds. Og til suttja mig ikkje møyra. Døm, er tui at prinsurinn av sin haume dømtur. Eg havi enn mong ting a sia vittikun, men til kunne ikkje bera til henne jo. Kusso han tøy han, sannløkans ante, komin. Han vil loja tikkun inn i allan sannløka, tui at han skal ikkje tala av seg sjálfun, men hvert som helst vi han skal høyra, det skal han tala. Og han vil syna tykkun ting som koma skuldum. Han skal dyrmeta med, til at han skal møtteka av munnen og skal syna tykkun til han. Öll ting som fægirin hefur munnen. Tu segi ég at han skal teka av munnen og skal syna tykkun til han. En lítil stund og til skuldu ikkje sjá mig, og aftur en lítil stund og til skuldu sjá mig. Eða tói að þið færi til fægirinn. Þá sættu sumir að hann sér að læra svo hann svina mittlum. Hvað þetta som hann sigur við okkur? En lítil stund og til skuldu ikkje sjá mig. Og aftur en lítil stund og til skuldu sjá mig. Og eða tói að þið færi til fægirinn. Þá sættu tói, hvað þetta som hann sigur? En lítil stund. Við dú ekki að sína hvað hann sigur. Nú, Jesus visti að þau voru træðir að spyrja hann og segi við þau, fregnast til tykkar að mittlun það som ég segi og en lítil stund og þið skulu ekki sjá mig og aftur og en lítil stund og þið skulu sjá mig. Sannlega, sannlega segi tykkun að þið skulu gráta og harmast, men haumurinn skal fegnast og þið skulu vera sorgarfullir, men tykkar að sorg skal vera vend yfir gleði. Og en kvinna tói hon hefur verskir hefur sorg. Eða tói at henn er að tói mér komin. Men svo sjött som hon lost frá vatnunum, minnist hon kvölinna og møyra. Fyrir fagna at eitt mannsbatn bori í haumin. Og tid nú tói hefa sorg. Men eg vil suttja tykkun aftur og tykkur að hjarta skal fegnast og tykkur að fröji tykkur ongin með avur frá tykkun. Og að tói degi skuldið umbyja með ondkin. Sannlega, sannlega sigi tykkun, hvert som helst þið skulu umbyja fægirinn og munu náni, hann vil gefa til tykkun. Hér til hefa þitt umbyja ondkin við náni munum. Umbyja, og þið skulu fóa, að tykkur að gleði má vera fúll. Hese ting hef ég tala við tykkun í myndmálun, men tann tói kemur, þá ég skal ekki mæra tala við tykkun myndmálun, men ég skal svina tykkun grötlíjani fægirinn. Að þú degi skuldið umbyja í nánumöynum, og ég sigi tykkun ekki að ég vil umbyja fægirinn fyrir tykkun. Þú er fægirinn sjálfur elskar tykkun, eða þú er tíð hafa elskar mig, og hafa trú að þú kom út frá góti. Ég kom fram frá fægirinnun, og ég komin inn í haumin. Aftur fær ég frá haumunum og fær ég til fægirinn. Hans lærer svo hennar sattu við hann, Sui, nú talar du grötliga og talar ondki myndmál. Nú við vísir ui at du vorst allar lútir og tarvarst ikkje at nekka meður skuldi spurs til. Av hesum tryggva vit at du komst fram frá Gudi. Jesus svera i tøymun, tryggva tid nú. Sui tan tøymi kemur, ja nú komin, at tid skuldi vera spjattir, hver meður til sutt ekna, og skuldi etterleta mig ansamallan. Og tau ikkje ansamallur, av tida fægirin i sjamer. Hese ting kan vi tala tikkun, at vi mer til måttu hava fri. Og i haumen og skulle det hava trångslo. Men veri vi gott rest, i hava vunne i vir haumen.